Welcome to the Digital Ambitiosa Podcast, the ultimate show for driven and ambitious Filipinas who want to replace their corporate jobs with a thriving digital career and live life on their own terms. I'm your Tita Shane, a certified public accountant turned online freelancer and now in the process of becoming my own boss as an online entrepreneur. I'm so honored that you chose to spend your time with me today. Now let's get into the show. Welcome to the fourth episode of the Digital Ambitiosa Podcast. This is the last episode for our launch month, as you would know. And syempre, nireserve namin yung pinakabonggang guest for the finale. Now, before I introduce her to you, please make sure to follow or subscribe if you're watching from Facebook or YouTube. And like and share and tag your friends if you know that they would get value from this episode right now. Tell us where you're from in the comments below. We would also love to connect with you. And you could join our Facebook group, the Digital Ambitiosa Network, so that you would know other ambitiosas who are also in the freelancing world. So before much ado, let me introduce to you our guest for this episode. She's a multi-awarded social entrepreneur and community builder, a motivational speaker, trainer, and influencer. She started FH Moms, ngayon medyo alam niyo na kung sino siya, the first and biggest Facebook group for Filipino work-at-home moms, and also founded Get Hired and Drop This. She's an advocate of women and youth empowerment and a fellow millennial mom. So, mga ambisyosa, join me in welcoming Mommy MK! Mommy MK, welcome to the Ambisyosa Podcast!
Hi, Mommy Shane! Hello sa lahat ng mga ambisyosa at ambisyoso na nanunood at nakikinig no sa podcast mo. Super excited and thank you so much. Congratulations na rin no sa podcast na show mo.
Thank you. Alam mo, Ma, medyo parang kinakaban pa ako ngayon. Kasi I've always looked up to you and parang sabi ko nga parang minanifest ko rin tong moment na to, Ma, kasi ever since na nag-start ako, parang sabi ko sana mapasok man lang ako sa mundo niya, parang how to be able to talk to you and ask you questions na parang curious ako ever since. Parang this right now is an opportunity, not only for me, but of course, for the fellow ambitiosas out there who's wanting to start and even scale their businesses or their freelance career. So, thank you so much sa pagpapa-unlock sa amin dito sa Digital Ambitiosa Podcast.
Of course, syempre, no, I'd like then to show my support sa'yo, not just as a freelancer, but also one of the members ng Inner Circle for Agency Owners, ayan. Support, maraming salamat din talaga sa pag-create mo no ng ganitong klaseng show to showcase na rin yung mga Filipino talents natin from freelancers to creatives as well as mga leaders in the industry.
Yes naman. Okay, so to start, Ma'am, gusto kong malaman kung sino si Mommy MK before FH Moms. Kasi sabi ko kay Miss Aika, yung goal ko sa podcast na to is I want to see, or I want to expose a different version of you, or parang let people see the other side of you aside dun sa the great community builder and entrepreneur that you are. So balik muna tayo din sa backstory mo. So who was Mommy MK before FH Moms?
Ever since din talaga no, masasabi ko na ambisyosa na ako. Kahit nung bata pa ako no, nakita ko kasi kung gaano ka nagsumikap yung parents ko para maitaguyod yung family namin through entrepreneurship. So may mga iba't ibang negosyo kami no, from patahian, babuyan, may apartment kami no, at kung ano-ano pa. So sobrang sipag talaga ng parents ko. And growing up, talagang tuwang-tuwa ako na makita kung paano sila nagkakatulungan until nag-abroad yung nanay ko and kinailangan niyang lumayo no sa amin for 2 years din. And pagbalik niya rito, nagkaroon siya ng ovary cancer. So ako, bilang someone na hindi pa alam kung anong nangyayari, no, nagulat ako nung nagkaroon nga siya ng ovary cancer kasi doon unti-unting naubos yung savings namin and then kinailangan naming isarado yung mga businesses namin. So, na-bankrupt din talaga kami hanggang sa mawala yung bahay na tinitirahan namin. So, naging breadwinner na ako at a very young age. High school pa lang ako, rumarakit-rakit na ako. Pero even before pa nung elementary, tinutulungan ko na yung mama ko kahit meron siyang cancer na no na magbenta sa palengke, no. So naging ganun yung buhay namin ever since nawala siya, talagang hirap na hirap talaga kaming mabuhay every day. Literal na hinahanap na lang namin yung kakainin namin for the next day, no, or for that day, sa sobrang hirap ng buhay. Kasi yung tatay ko medyo may edad na rin, and wala naman talaga siyang trabaho, nagnegosyo lang nung abroad si mama. So yun, sobrang naging mahirap para sa akin before ko ma-achieve yung whatever yung meron ako ngayon. Talagang grabe yung pinagdaanan ko.
Ano yung mga naaalala mo, naraket mo nung high school? Kasi sabi mong simula ka na, yung parang aside sa tumutulong-tulong ka nung high school ka, parang nagkaroon pa ng sarili mong racket. Ano yung mga yon?
Nagbebenta-benta ako sa mga classmate ko, no, nang nauso kasi nun before yung K-pop na. Not really K-pop. Hindi pala yun K-pop. Sila,
F4 pa yun, ma.
F4 days. Ayan. Hindi yun K-pop. Pero, yung mga Asia na idols before. So, nagbebenta ako ng mga keychains, stickers noon, tapos Yema. Pero yung mga yun, hindi naman ako yung gumagawa talaga. So, kukuha lang ako ng mga pwede kong ibenta. Tapos, I remember, pumasok ako sa, hindi ko sure kung ano, pero kinuha lang rin kami na para mag-flyering sa real estate, sa condo. So, yun lang yung parang natatandaan ko na ginawa ko noon during that time. Hanggang sa makakuha ako ng first na job ko sa McDonald's as a cashier. Tapos, after na nag-call center na ako. Pero sa call center days ko, sobrang hirap niya for me. Kasi, I have to get another call center job para lang mabayaran namin lahat ng mga utang namin. At saka makapag bayad, no, sa mga expenses katulad ng rent, kasi nga lumipat na kami after naming ibenta yung bahay namin, no. Actually, hindi pa nga siya benta. Parang nasangla yung mga kwarto sa bahay. Hanggang sa yung last na tinitirahan namin, sinangla din namin siya. Ganon. Kaya wala talaga kami.
Nagkaroon ka ng dalawang full-time?
So, not really dalawang full-time kasi seasonal siya. Pero, nung seasonal job ko kasi na yon, for 1 week siya every month. Tapos, 8 hours din. So, may mga pagkakataon na after nung 8 hours ko na shift, yung talagang totoong trabaho ko, kailangan kong mag-travel para doon sa next naman na job ko, which is for 8 hours doon. So imagine, talagang patong-patong yung trabaho noon. Tapos, kailangan kong magpahinga lang ng konti para makatrabaho ako ulit. Kasi nga, kailangan kong pasukan yun.
Ano yung point na yun sa life mo na parang masasabi mong yun yung pinakamahirap na napagdaanan mo sa ganong parang era ng buhay mo? Yung ganong phase ng buhay mo? Ano yung pinakamahirap doon?
I think yung pagod talaga. Alam mo, yung pagod ka na nga, tapos madadagdagan pa ng additional na pagod kasi wala kang choice, kailangan mong kumita. So, lahat na, yung payo, pagod, yung puyat, no? And breastfeeding na rin ako nun kay Monkey. I was just 2 years old during that time. So, sobrang hirap talaga for me, no, as a mom na merong kailangang gawin na mga trabaho, no. Kasi aside from that, talagang minimake sure ko na hindi nasasayang yung araw ko kasi kahit nag-work ako sa office, nagre-racket pa rin ako, so may mga binebenta ako na kung ano-ano pa, anything na may brochure, tapos meron pang meat products, ganyan. So grabe, sobrang hirap talagang kumita even before pa, no?
So may Avon ka, may Sundance ka, may Natasha ka, tapos ano pa ba yung...
Literal na lahat ng merong brochure. So pati yung, alam mo, yung mga silver, meron din yun. Tapos lahat talaga. Yun,
parang mag-joyel, naalala ko dati, parang merong ganun yung mama ko.
Pati lahat talaga na po pwede. Tapos trinay ko rin nun kasi nagbubumpa lang nun yung mga makeup products na po pwede mong i-resell. So nagganan din ako. So medyo madami-dami rin talaga ako mga pinagbibenta ng mga panahon na yun.
But even at that point, ma, parang alam mo ba sa sarili mo na hindi ako hanggang dito lang? Even at that point, ambisyosa ka na and you were already
alam
parang
mo,
may vision ka sa sarili mo.
Noong mga times na yun, hindi ko masabi na meron akong ambisyon talaga. Parang, well, ang daling sabihin na ever since pa bata pa ako, pangarap ko na yung ganito-ganyan. Mm-hmm. Pero, nung mga times na nagtatrabaho kasi ako, parang ang iniisip ko lang, yung sahod ko. I think kumaka-relate yung lahat ng mga nag-work ngayon sa corporate. anong gagawin, saan mapupunta yung next na sahod. Tapos work lang, sahod. So, ganun lang yung nagiging buhay ko. Wala naman akong parang ine-expect na dahil sa sahod ko na to, makakabili at makakapunta ako sa ganito. Walang ganun, no? Kahit yung businesses ko noon na tinatry, actually hindi pa nga siya talagang registered na business kung matuturing eh. Kasi nga, parang reseller lang yung peg ko noon, diba? Nagda-direct selling. So, I don't think dun sa kinikita ko nakakarampot, eh may matutunguhan ako. Wala talaga akong ine-expect sa buhay ko noon during that time. Until nung nagkaroon ako ng online job.
naranasan ko rin yun, ma'am, na parang, alam mo yun, pag nasa survival mode ka kasi, ang layo ng sinasabing pangarap eh. Nung alam mo yun, nagbabayad ka lang ng utang, na, yung iniisip mo lang yung bilihin for the day, parang ang layo ng pangarap, parang yung bukas nga, hindi mo na sure eh.
Totoo.
Yung parang vision mo long term pa kaya.
May palaging diba? Ka ba? I'm mm-hmm. pretty sure familiar ka sa term na pecha de peligro. So, can you imagine, wala kang parang peace of mind na darating yung araw na ito na naman, wala na naman ako ng kita, kumbaga hindi na naman magiging sapat yung kinita ko, kailangan ko naman maghanap ng ibang trabaho, ganyan. So, paulit-ulit lang sa for ilang years.
Totoo, nakaka-anxiety attack kaya yun, tuwing 30, tsaka yung kapag may tumatawag sa yung ano, unknown number, baka maniningil to. So anyway, I'm sure maraming nakaka-relate din sa pinagdaanan mo, ma'am. Kasi ako nga rin mismo, galing din ako sa ganun. So, punta tayo din sa nag-start ka ng mag-freelance. Ano yung pinakaunang, daanan lang natin, ano yung pinakaunang work mo as a freelance?
Yung first online job ko is email support. I can say na naswertehan ko din yun. Kasi nga naman, yung job ko sa call center before is email support din. So, hindi na ako nahirapan mag-isip sa kung anong field yung pupwede sa akin. Unlike yung ibang mga looking for online job, no, na hindi nila sure kung ano yung pupwede sa kanila. So, yung first ever na client ko, it's a tattoo shop owner in Canada. And sobrang swerte ko kasi sobrang bait din naman talaga niya. Kumbaga, ang daming opportunities na binigay niya sa akin. Sa husband ko din kasi hinire niya. Tapos yung ibang mga friends ko rin na ni-refer ko. Kami yung naging first team niya, no, dito sa Philippines. So, ang laki nung naitulong niya sa akin. Kasi ang laki nung sinasahod namin mag-asawa sa kanya. Can you imagine yung sinasahod before sa call center na 14,000 pesos sa online job? Ang sahod namin is 35,000 pesos. Ang laking bagay, ang laking jump. So, dalawa pa kami nun. So, with that kind of salary na na-receive namin, dun ako, masasabi ko na nagkaroon ako ng, kumbaga, time para mag-ambisyon, kumbaga magkaroon ng pangarap kasi mas feasible na siya. Diba? Well, that's the reality. Alam ko parang ang pangit sabihin na mangarap ka, ganyan-ganyan. Eh, paano kung, di ba, nasa face ka nga ng buhay mo na lugmok ka? So, I think, kailangan lang natin ng isang opportunity na maibigay sa atin para mag-accelerate tayo, no? At magtuloy-tuloy din sa pangarap natin. Pero, of course, libre naman mangarap. So, pwedeng-pwede tayong mangarap. Pero, iba kasi yung feeling na yung pangarap. Kasi tayo naman, kahit hindi naman natin sabihin, no? Na ito yung mga pangarap natin. On the back of our minds, ando na yan, right? Pero kapag nabigyan ka ng opportunity, tapos mas, kumbaga, mas naging malinaw sa'yo kung saan mo gusto pupunta, mas madali yun para sa'yo magtuloy-tuloy. Kahit hindi sabihin ng ibang tao na ituloy mo yung pangarap, matutuloy at matutuloy yan kasi nandyan ka na.
That's true. Saan mo nakita yung client na yun, ma?
Sa onlinejobs.ph ko siya nakita. No, actually, dun lang din talaga ako naghanap. Before ako mag-try maghanap sa other job matching platforms. And after a week lang, nag-try na ako maghanap. Kasi yung client kasi na unang naka-work ko, siya yung nakahanap sa akin. Siya yung nag-reach out basically. Tapos, ang nakakatawa pa nun, ginawa ko yung profile ko na ng 12 midnight. Tapos kinaumagahan ng 6 a.m. Siya yung nag-message na. So, sabi ko, wow, totoo ba to? Ganyan-ganyan.
It's meant to be.
Nagtuloy-tuloy naman. Kaya sinabi ko kanina na parang ang swerte ko sa part na yun kasi hindi naman talaga ako nag-apply sa client na yun. But siya yung nag-reach out. So, yung mga sumunod ngayon, ako na yung nag-apply. So, doon ko masasabi na talagang pinagsumikapan ko yun na makuha. So, with that din, mas na-explore ko yung mundo ng online job, no? Nakapag-try ako ng virtual assistants and then social media management din na jobs. And then, sobrang dami ko talagang client noon. And that was also the time I started FH Mom. Same week, no, na nag-work from home ako, na isipan ko na gawin naman yung FH Moms as a Facebook group.
Mabuti at na-segue mo na. Yun na rin naman talaga yung next question ko. Saan galing yung urge to start FH Moms na?
I think, based na rin sa personal ko na experience as a first-time mom, na sobrang hirap maghanap ng support group. As a mom kasi, as someone na, syempre, first time mo nga mag-anak, malay mo ba kung anong gagawin mo next, no? At hindi mo naman talaga napaghandaan ng husto. Hindi mo alam kung ano talaga yung mga kailangan mong gawin at dapat mong gawin. So, kailangan kong i-figure out yun, both yung childcare at saka yung pag-work, no? Sobrang hirap sa akin. And late ko na na-discover na pwede ako mag-join ng mga Facebook groups. So, ngayon kasi, if you're a first-time mom, alam mo na na you can always find support groups online bilang isang first-time mom. Pero kapag working ka or work from home ka, during my time, may mga groups ako nakikita pero mostly for the general public. So, wala masyado for moms. Ngayon kasi marami na rin mga iba't ibang online communities na nagtatakal, not just parenting and motherhood, but also freelancing, which is good, no? So, nung wala akong makita, I created one. So, yan yung FH Moms ngayon.
What was the plan for FH Moms? Have you parang ever envisioned it to be the group that it is today?
To be honest, wala talaga akong plano for FH Moms during that time. Kasi nga, ang gusto ko lang din talaga is a support group for myself. That's why I added my office mates, no, yung family and friends ko din. And then, eventually, nakita ko ang daming nagjo-join na ibang mga moms and nagtatanong sila how to start working from home. So, I started doing live training, no, para sa kanila. And then, we started organizing meetups, no, sa iba't ibang mga cities here sa Philippines. So, wala talaga akong plano. Actually, kung ano lang din yung i-request ng mga members, yun lang yung ginagawa ko. So, as far as I remember, someone suggested if I can do a training na course online. Kasi karamihan sa mga training na ginagawa ko, that time face-to-face rin. Bukod din sa mga Facebook Live na ginagawa ko randomly. So, that was the time na nagsimula na mag-provide ng courses ang FH Moms, lalo na para sa mga OFWs din, no, na hindi maka-attend ang face-to-face na training. So, during that year, yung first year ng FH Moms in 2017, almost every week akong lumalabas talaga ng bahay kasama ko pa yung anak ko para lang makapag-train ng mga nanay. So, I even went to Zamboanga. I think that's the farthest na, aside from Hong Kong na recent. Pero before, nagulat na lang din ako na ang dami-dami ko nang pinupuntahan para lang makapag-train. So, naging support group talaga siya para sa mga nanay.
Ano to? Parang, is this out of pocket or parang may minimal fee just to cover expenses?
Majority are free na mga training kasi sinabay ko na rin siya sa travel. So, ang reason naman why I started traveling. It's something na hindi ko nagagawa noon nung nasa corporate pa ako kasi nga tali tayo sa, kumbaga, sa working days natin, ganyan. Hindi pwedeng basta-basta umabsent, kailangan mo ipagpaalam, ganyan. So when we started freelancing kaming mag-asawa, at first medyo nakakulong kami sa bahay kasi nga kailangan naming aralin muna how it works, no? And then nag-a-adjust pa kami pareho. Until we realized na mali yung ginagawa namin na sobra-sobra kami magtrabaho tapos wala na kami halos pahinga. So when we discovered traveling, no, as a family, sobrang nag-enjoy kami. Mas naging productive actually since na-balance namin yung work and life. So yun, ang ginawa namin is para productive pa rin even if we're traveling. Sinabay na rin namin na i-grow yung FH Moms through community meetups.
That's really good. That's really good. Sayang nga, si Rhea nga lang, yung nakapunta dito sa Iloilo, siya yung na-meet ko. Para, tapos parang nag-meet up din kami. Pero matagal na yun.
Oh, pero ganun lang yung ginagawa ko. Every time na meron akong pupuntahang city or province, na-organize lang ako ng meetup. Actually, nakapag meetup na tayo sa Iloilo, pero hindi ka pa yata member ng FH Moms. Oo, kaya hindi ka naka-join. Pero ang dami rin pumunta from Iloilo.
What I also admire about FH Moms is the dedicated people behind it. Kasi nga, you've already built a team. And I believe it started with volunteers hanggang sa ngayon parang official na corporation na ba yung FH Moms. And then you have a team in your hand. I'm not sure. So parang, are they paid right now? Or pero how did you start to build that team of people who were willing to go with you to parang pursue your mission na kahit nag-start silang mag-volunteer lang muna lahat?
Yeah, so you're right, no? During our first year sa FH Moms, lahat kami ay volunteers lang, including myself. Kasi wala naman talagang kinikita yung Facebook community noon until we started doing courses nga, which are paid. No, so nagsimula muna yon with a few mommy volunteers na mag-volunteer para i-moderate yung Facebook group until nakakuha ako ng mommy trainers who are commission based, so at least I don't have to shell out, no, for salaries ganyan na fixed, kasi mahirap rin yan for me since nagsisimula pa nga lang. And then what I did, I started attending accelerator programs as well as pitching competitions wherein I receive grants as well as cash prizes para mag-grow ko rin yung FH Moms. And then I think it was only during the pandemic 2020 when we register FH Moms as a corporation. Pero even before that, I registered it na as a sole prop. So yun yung pinoprovide ko na documentation when it comes to programs as well as partnerships na kinoclose ko. So we started kasi working with small brands before sa mga events namin so that ma-cover, no, yung ibang mga expenses. Pero nang dumating yung time na lumalaki yung FH Moms, na kakapag-accept na rin kami ng mga big brands to work with us, no. So yes, doon naman like pumasok yung yes, yung advertising na business ng FH Moms, no, when it comes to marketing din sa social media ng mga brands na to. So, I can say na sobrang laking tulong ng mga volunteers namin when we were just starting. And I'm also proud to say na we still continue doing volunteer works, no. We opened that program para sa mga members namin so that maging stepping stone din nila if they wanted na ma-enhance din yung skills nila online. So yung mga free webinars namin ngayon, mga volunteers yung nagra-run noon, no, so that tuloy-tuloy kaming makapag-provide ng mga free webinars as well as events sa mga tao.
Itong mga nagvo-volunteer, sila na ba yung napag-graduate mo? Paying it forward?
Actually, marami kaming volunteers na years na rin silang nagvo-volunteer kasi nga after nila maging volunteer, either na-absorb sila sa FH Moms team as the company o kaya mag-work sila for other clients o kaya sa FH Moms magiging trainer sila. So, may mga ganun, no, na naging journey yung mga volunteers ng FH Moms. It's just nakakatuwa kasi nga nakita mo na sa FH Moms talaga sila nagsimula.
Totoo yun. Kung merong isang ambisyosa rin out there na gustong mag-create ng community and parang you started it with a pure intention of gusto ko lang talaga nung moms to get together and para may mapagtanungan kami. Pero for someone who would also want to parang, I don't know, probably replicate your results, also build that genuine. Alam mo kasi sa FH Moms, napaka-genuine at warm ng mga tao. Alam mo talaga yung parang may mommy, ano talaga, no? May mommy energy talaga doon, no? So parang, ano yung maa-advise mo sa community, bagong community builder na yun, na gusto ring mag-build ng sarili niyang community online?
Sa lahat ng mga aspiring community leaders, ayan, madali lang kasi mag-create talaga ng Facebook group, no? Like, anyone can create a Facebook group. Pero yung pagmamanage, yung pinakamahirap, yung pag-sustain sa engagement ng mga members, no? Sobrang challenging kasi hindi mo alam, no, kung ano yung mga factors na po pwedeng mag-affect, no, dun sa growth ng community mo. So, siguro ang ma-advise ko sa lahat ng mga gusto mag-build ng community nila, either para sa hobbies nila, ayan, o di naman kaya para sa mga clients nila, kasi syempre may mga working na freelancers tayo na community manager yung role nila. So, always remember lang na ang pag-grow ng community, kailangan niya ng talagang pure hard work, kasi everyday kailangan yung bantayan, kailangan yung nurture, ika nga, no? So, yung engagement, no, from posting, from answering comments, kailangan niyo maging dedicated dyan. Kasi ako, kahit outside the FH Homes community, I still answer mga personal messages, no? And I still engage with the community, pa-online or offline. So, always make sure na talagang ibubuhos niyo yung buong heart niyo when you started a Facebook community. Kasi hindi lang naman yan online group lang, eh. You're creating something huge, no, for the community, and hindi nyo alam kung ano yung magiging impact ng community na ginagawa nyo para sa mga members ng community nyo. So, kapit lang. Hindi siya madaling journey, pero at least alam nyo na whatever you're doing, no, laging makakatulong yan sa ibang mga tao.
That's true. Yung parang kahit 10 lang doon, at least may 10 who trusted you, 'di ba, to join that Facebook group and is expecting value or alam mo yun, answers or ano from you. Mm-hmm. So parang alagaan simula sa 10. Sabi nga sa Bible, if you cannot take care of one, paano ka ibabless ng 100, 'di ba? Mm-hmm. So last question ko to about FH Moms. Ngayon na it's already growing big. Nasa 400,000 na, ma'am. Congratulations.
Thank you. Almost half a million. Nasa 470,000 members.
Yes.
So, nakakatuwa sobra.
Diba? And it's still growing. So, ngayon, meron tayong master courses that we will promote later on. Pero, where is FH Moms going? Ano pa yung ambisyosa move ni Mami MK na gagawin for FH Moms?
Ayan. So, we're targeting na we reach 1 million members. Hopefully, next year, we can reach that, no? And that's something huge, no, for any communities out there. Kasi hindi madaling mag-grow din talaga ng online community, no? So, in terms of numbers, that. And then, right now, kasi we were able to train 30,000 mommy students na. So, we hope na mas marami pa yung matrain namin, no? And we're working on our platform now so that we can host more courses, no, in the future. And we hope we can reach more more Filipinos pa through our community meetups as well as in-person na mga training, no? So, yun. Sobrang excited ako kasi in 6 years of over 6 years of our dedication, no, sa community, sobrang dami nang natulungan, no, na magkaroon ng online job, magkaroon ng kumbaga mas maayos na buhay, no. Sobrang natutuwa ko makita na yung iba nagkabahay na, no, nakauwi na ng ibang bansa, nandito na sila ngayon sa Philippines. Talagang sobrang daming success stories, no, from these moms.
Ang saya, ang saya. And sana nga mas marami pa tayong matulungan. So sumegue na tayo kasi nga nag-usap na tayo tungkol sa online courses ng FH Moms that it will be growing. Pero for now, we are giving away 2 master courses from FH Moms. So meron silang 4 na courses and you could choose which one yung pinaka-best sa inyo. So go to the link bit.ly/digitalambitiosa giveaway and you would be able to join our giveaway there. We will be announcing the giveaway winners on July 31. That's a Monday. So, Mommy's MK will be, Mommy MK's episode will be aired on July 28. And so the winners will be announced on July 31. So I hope you do grab your chance to join the giveaway because we are so excited. I am also just paying it forward, ma, na parang, alam mo yon yung par- dati kasi nung nagsimula ako 2016, wala akong Facebook group, wala rin akong online course kasi parang hindi naman uso sa atin dati, ma. But I really believe na kapag merong online course, lalo na ng proper guidance, it would really skyrocket you or parang jumpstart your journey. Kasi hindi ka na magta-trial and error, di ba? Mami MK, talk about the master courses more kasi nga, syempre, mas expert ka din sa apat na master courses.
Yeah, so the mastery courses that we have are social media marketing and management. We also have accounting and bookkeeping. And then we have a new course, no, which is about brand marketing. So it focuses more on photo and video editing, no, for brands. So yeah, and what's the other one? I think no, may nakalimutan ako sa general virtual assistants, which is yun yung pinaka in demand din na online work, and we highly recommend for newbies na itry, especially if you're unsure kung ano yung online job na para sa inyo, kasi halos lahat talaga nag-start as a virtual assistant. And then from there, you can explore, no, ano yung mga pupwedeng jobs na pwede sa inyo. So yung four mastery courses na meron kami, yun na rin yung mga pinaka-in-demand na niche, no? Pero yes, if you're still unsure kung ano yung pupwede sa inyo, we have a niche assessment that you can take.
Oo, parang meron siyang Google form, may sasagutan kayo, and then that would help you understand or identify kung anong course yung best for you guys. So, I suggest kung medyo confused pa kayo, take that assessment. Kasi free lang, yes, naman yun, di ba, ma?
Yes, it's free. So, if you wanted to know more about the mastery courses, you can go to mastery.fhmoms.com. And if you want to take naman the niche assessment, you can go to bit.ly/niche-u-go. So yan, yung mga pwede nyong puntahan. And then with FH Moms kasi, apart from the paid na training, we have a lot of free na resources. So bukod sa mga free webinars, we also, yes, have our directory wherein you can check naman kung saan kayo po pwedeng pumunta na mga job matching platforms, yung mga important information din na pwede nyong i-check, no, like saan ba kayo po pwedeng pumunta kapag nawalan kayo ng internet o kaya ng power. Ayan, we also have a list of co-working spaces, pati na yung mga kailangan yung laptop as well as computer peripherals, no, for your online job. So yung mga ganong klaseng resources, pati mga templates, no, mga resume cover letter na templates as well as guidelines na makakatulong sa inyo to start.
O, di ba? Action na lang talaga yung kulang. Sabi mo nga kanina, ma, when you started, you got lucky. But I always believe kasi that luck has to meet preparation. Yung kasi naggumawa ka ng profile, kaya ka naging lucky.
Yes, yes.
Diba?
Well, pinaganda ko ng bongga yung resume ko. So it's not pure luck, pero I feel na talagang sobrang excited lang rin talaga ako nun makapag work from home. That's why I initially created my resume kahit na wala akong guidance from anyone. So I created my resume, my profile, and started applying, no, kahit na hindi ko sure kung may makakapansin ba sa akin or wala.
Correct. Ganun lang talaga ata yung key to success. Mag-move minsan kahit hindi sure or kahit walang clarity kung alam mo yung support. Diba? Okay, excited na ako for this part kasi this is beyond FH Moms na, no? You have now started several businesses, pati nga restaurant ma, meron ka na, di ba?
Mm-hmm.
And so, for sure, marami rin parang, now that you're on top, a lot of people, I could only imagine na parang a lot of people would want your attention, your energy, ang daming nagpo-propose sa'yo, MK, ganito tayo, startan din ng ganitong business or startan ng ganitong project. Now, how do you decide which opportunities to pursue?
So at first, no, nung naka-focus kasi ako masyado sa FH Moms lang talaga as my first registered business. So medyo close-minded pa ako when it comes to starting another business that is not related to FH Mom. So, mm-hmm. what I did for the longest time is to make sure na whatever business, project, or activity that I will do, dapat lahat connected siya with FH Mom. So, it makes sense nga naman so that hindi na rin ako mahirapan, no? So, nag-ugat-ugat na lang din yung FH Moms. That's why sobrang dami na rin mga somewhat initiatives si FH Moms. Kasi I know this question is supposed to be me sharing more about the other businesses that I do. Pero I forgot to mention that with FH Moms kasi apart from the training as well as the advertising services that we provide, during the pandemic, nag-open kami ng computer rental owner program. This is in partnership with another startup company. And then, bukod doon, no, meron pa kaming mga initiatives like more of CSR na mga projects. So, that was the time that we started working with celebrities as well as organizations now, both local and international, as well as private companies. So that we can provide Wi-Fi sponsorship, no, at kung ano-ano pa. And then, yung mga times naman na parang nag-start ako mag-try ng other businesses is during the time na na-feel ko na established na si FH Moms, we still do new projects, ganyan, and try different initiatives. Pero I can say now na kaya na ng buong team ng FH Moms i-work out yung mga bagay-bagay na yun without me na parang nauubos lahat ng oras ko sa FH Moms. Kasi when I started, talagang pagising ko, FH Moms agad. Well, ganun pa rin naman ngayon, right? Kumbaga, andun pa rin yung focus ko kasi naging advocacy ko na siya. Pero nitong year, I started Get Hired, which is an automated interview platform. So, with the job matching na rin for those who are interested to find jobs, no? And then Dropbiz, which is a dropshipping na platform. And nakakatawa, this year siya pareho nag-start for me, no, nung pumasok ako as a co-founder. Pero this time, it's not just me who's building the business or the company. Meron akong mga co-founders pa. So, it took me ilang years bago ako nag-decide na mag-try naman ng iba. Which is, hindi ko rin alam kung bakit. Maybe because this is just the perfect timing lang rin. Kumbaga, lahat ng mga meron ako sa FH Homes right now from the network, pati na sa resources, mas easier ko na nadadala sa Get Hired tsaka Dropbiz. And yung question, just to go back, no, yung reason din bakit ako nag-join sa Get Hired at tsaka sa Dropbiz is because para sa FH Homes pa rin, somewhat related pa rin siya. Kung ano yung hindi kayang ma-solve agad ni FH Moms, yun na yung kayang i-solve ni Get Hired as a job matching. Kasi we focus on training sa FH Moms. And then after the training, we wanted to use Get Hired, no, as a platform where the moms can create their profile and find jobs. And then yung mga recruiters ng FH Moms as well as mga agency owners and employers, ayan, to be able to post yung mga job ads nila. So, somewhat connected. It's a different company, but it's still connected with what I'm doing. So, hindi pa rin ako lumayo.
It makes a lot of sense. Oh, it makes a lot of sense. And alam mo, yung parang, for those, I'm one of the people kasi who have always wondered, paano kaya nila na napagsasabay-sabay yung ganun, no? Ang dami nilang business, yung mga nagbi-business, ang dami na nilang business. Paano ka? Pero, it's good to have an anchor. Na so your basis is still FH Moms kasi nga kapag hindi nga rin FH Moms ibig sabihin noon it will parang demand a different kind of attention
exactly
and a lot of different set of brain cells 'di ba and energy and time from you which is not moving FH Moms forward which is ito talaga yung baby mo so parang kapag nagbigay ka ng time din sa isa, mapapabayaan talaga sa FH, ma'am. So, parang with these joint na ventures, parang you don't have to choose. If you work on one, you're still pushing the needle for FH moms naman as a group or as a community.
That's right. So, yeah.
So parang sa ating lahat ng mga ano pa, mga baby ambitiouses pa lang, maghanap ng anchor.
Yeah, I think makapagsimula ang anchor ng sarili. Kahit na ano, and start from there, no? Kasi ako, hindi na ganun ka, well, mahirap. So, kung mahirap, simulan yung Get Hired at Dropbiz kasi medyo heavy na kasi itong dalawang to sa tech. And whatever man yung naging kakulangan ko sa FH Moms, kasi hindi naman talaga ako teching, no? So with Get Hired kasi and with Dropbiz, meron ditong mga co-founders ako na sila naman yung sobrang experts when it comes to creating a platform. So, natututo ako ng bago and it's a new role din for me, no? Kasi for the longest time, it's me who's parang growing and managing FH Moms, no? With this one, I need to consult rin with my other co-founders. It's a new experience for me and super happy ako that I accepted rin the challenge, no? To run both Get Hired as well as Dropbiz. So, medyo nakakaloka lang siya talaga, katulad nga ng sinabi mo kung paano rin na-run yung different companies altogether. Pero, dahil nga, iisa lang yung, kumbaga, yung network, which is sa FH Moms pa rin, no? Karamihan sa mga na-recruit ko din sa Get Hired as well as Dropbiz ay galing din sa FH Moms. Ayan. And then yung mga partners na dinadala ko sa two other companies ko are also from FH Mom. So, hindi pa rin talaga ako lumayo, no? I think mas okay na rin. Kasi kung totally different world pa, baka mas maloka ako. So, I think okay na ako. Kasi right now, naloloka na rin talaga ako eh. Having to run different projects, no? So, I think okay na ako for now. With,
bagay yung next question. Kasi ito na, yung how do you manage your work, family, marriage pa, diba? And the different organizations. How do you achieve the elusive work-life balance?
Yeah, so ang ginagawa ko lang, well, I'm super lucky, no, na yung husband ko is very supportive and very open yung communication namin. So, if ever na may need siya, at alam niya naman na kung ano yung mga yun, he would always say it, no? And same with my son. Every time na kapag na-feel namin na kailangan na namin mag-bonding, ganyan, or mag-family time, talagang minimake sure ko na nabibigyan ko sila ng oras. And alam naman na nila kapag halimbawa working ako or kapag meron akong kailangan na attenda ng mga events, no? Ayan, tiis-tiis din sila and antay lang kung kailan ako magiging available. Pero when it comes to time management, that's a skill na kailangan nyo rin talagang matutunan, no, as a freelancer and as a business owner. Kasi hindi siya madali, pero kayo lang yung makakapag-figure out, no, how you can manage your time and kung paano nyo madidivide yun sa work, business, as well as family nyo.
Give us, ano, Moms, give us yung parang tactical advice or at least on your perspective on how you do it. Kasi for others, kunyari, nagta-time blocking sila. Yung iba, nasa paper and pen pa rin. Yung iba, lahat nasa Google Calendar. If it's not in the calendar, it doesn't happen. Ano yung mga principles mo dun? Or yung parang basic man lang na ginagawa mo manage your time?
So, majority talaga nilalagay ko na lang rin online kasi in terms of my calendar, ayan, mas effective for me na ma-remind when it's in the calendar. So, with my family and friends, I would tell them na if we have plans, we really have to put it in the calendar. So,
adulting nun.
If it's not in the calendar, it will not happen. So, mapa-work yan or personal, I put it in the calendar. And kapag mga kailangan ko namang ibang gawin, I use apps and tools talaga that could help me when it comes to productivity. No? So, yun. I think halos lahat din talaga is online ko na siya nilalagay. Very minimal na lang if I need to, you know, write it. No? And I would delegate din talaga some of my tasks. Not just to my husband, ayan, but to the rest of my team members.
May EA ka na ba, ma'am?
Ha?
May EA ka ba?
I do. So, they are my virtual assistants, hindi lang isa. So, I would ask my virtual assistants to help me with different tasks so that ma-lessen ko din talaga yung load ko. So that yung mga pinaka-importante na lang talaga na task yung gagawin ko. And more on approval, ganyan.
So, ay, totoo, more on checking and approval ka na lang. So, parang do you dedicate a day? Kasi, alam mo yun, iba-iba din tayo ng brain design. So, naririnig ko kasi sa iba na this day is for, kunyari, kapag marami kang organizations, kunyari, Monday is for FH moms, ganito is for Get Hired, or parang part of your day at the very least, ganun na yung schedule mo, fixed na for that. May mga ganun effects ka ba?
When it comes to meetings, kasi naka recurring naman na siya na schedule. So, I have different days for different companies when it comes to meetings. And buti na lang din, hindi toxic din yung schedule kasi hindi naman kailangan mag-meet every day. So, more on check-in lang sa chat, ganyan. But we really have to meet once a week at least, no? To make sure na running ng maayos yung lahat ng companies. And, with that, I also make sure na meron akong pahinga or hindi ako na overwork kasi kapag ganun, syempre hindi naman tayo bumabata. So, ayoko rin na mapagod ako ng sobra. So, there are times na working yung pag-block ng time, no, or ng day ko for specific na mga task. Pero sometimes kasi nakakapagod rin kapag tuloy-tuloy. So, instead of me blocking yung day for just work, minsan nabibreak ko din yung rule ko na yon, so I would take time to rest na lang din and then go back to the task that I needed to do. As long as magawa ko siya for the day or for the week, hindi ko naman masyadong pinapahirapan yung sarili ko. Pero ayun, nagtatry na lang din ako ng iba-ibang ways on how I can manage my time and finish my task din. Either yung isang buong araw, isang task lang, like puro meetings ba to, ganyan, or the next day, panay writing lang ng mga task, ganyan, or mag-create ng graphics. So, depende. Minsan din kasi kung nasa mood din ako, kung ano man yung gagawin ko. So, yun. May mga times na buong araw lang ako
nakakaumay din minsan drama. Kapag masyadong structured, no? Yung kapag masyadong may structure, pero nakakaumay din. Parang ang sarap buruhin.
So, minsan nasusunod, minsan hindi. So, whatever works na lang for that day or for that week. As long as nagagawa ko naman yung mga kailangan kong gawin, I think I'm good.
Ay, eto, may tanong ako sa'yo. Kasi nga, sa amin nga, na isa pa lang yung company, parang, alam mo yun, hindi na namin alam paano gagawin or, alam mo, magmamanage ng time sa mga anak. Do you experience also mom guilt bilang isang career-driven na woman? Or ano yung mga kailangang mindset shift mo doon or perspective shift para ma-conquer yun or ma-overcome?
I think mas matindi yung mom guilt ko nung nag-start ako mag-work from home in my first year. So, may mga times na kapag nagreklamo yung husband ko or yung anak ko na grabe ka naman mag-work, ganyan-ganyan, wala ka ng time sa amin. Parang, kina-question ko na yung sarili ko, ganyan, as a mom, as a wife, may mga ganong instances. And it's not helping my mental health during that time. So, until na ma-discover ko nga how to manage my time and then how to manage din yung, kumbaga, yung mental health ko and at the same time yung expectation ko din sa kung ano lang yung kaya kong ibigay ayan sa lahat ng mga pinagagawa ko, mas naging easier siya for me. So hindi ko na rin masyadong dinidibdib ngayon kapag sinabi ng husband ko or ng anak ko na sobrang busy ko ganyan. So baka gusto lang talaga nilang sabihin yan kasi they wanted to be with me, no, or at least mag-stop lang ako, pero hindi na para sisihin ko yung sarili ko na wala akong time. So, grabe naman kayo, hindi naman. Ganyan na lang ako. Pero, aware naman ako na sobrang busy ko talaga. And, ang lagi ko na lang iniisip na meron naman akong time para bumawi. No? So, Nung nagkaroon ako ng ganang mindset na okay lang, ngayon lang naman to. So, pagdating ng weekend, we can spend naman more time, no, together. And, ginagawa ko talaga siya. Nangyayari talaga siya. Yung buong araw na yon talagang sa kanila lang ako naka-focus, no? So, okay na sila ulit, tas work-work naman ako ulit. Kapag medyo tampo-tampo na naman sila, tsaka ako naman sila bibit-bitin sa kung saan. Kaya ako, I spend time din thinking how I can parang schedule something na para sa aming pamilya, no? So, may mga activities ako for my son, and then I would also think how I can parang bond rin with my husband na separate
dalam
from...
Dalamang nag-okada kayo, di ba? Ang social
note. Oo, so, imagine lahat ng effort, no, from my son and then for my husband din. So, ibang level. Halos maubos ko na nga yung mga kung ano-ano activities na ako na lang yung nahirapan. Sila naman yung nag-iisip ngayon, ano pa yung po pwedeng
kaya nga, sumakit na yung tenga mo kaka-activity. Di ba?
So, hindi ko talaga alam paano ko siya ginawa. Pero ginagawa ko na lang din kasi alam ko na makakabuti for us.
Totoo yun. May helper ka ba, ma'am? Sure, may yaya ka sa anak.
Meron kami, actually, dalawa. So, sobrang happy ako. Both of them are PWDs, actually. Matagal na sila sa amin. So, yung isa may hearing problem. Yung isa naman may clubfoot ba yung tawag doon. So, mahirap for them na isa lang. So, when they parang started working with us, isa lang talaga yung kailangan ko. Pero, they insisted na kung pwede dalawa nga sila. Sabi ko, sige, okay. And then, nung nag-join naman sila sa family namin, tuwan-tuwa ako kasi ang laki ng tulong sa akin, no? Kasi yung isa, depends. Siya na yung maghahatid sundo kay Monkey. Tapos, yung isa naman, kapag kailangan ko ng extra na assistance kasi sobrang busy ko nga sa work, andyan nice. Lang siya. So, nakakatuwa kasi hindi ako ganun ka nahihirapan dito sa bahay kasi nga, dalawa na sila. Alam ko sobrang hirap nang walang kasama sa bahay na iba. Eh, ang liit lang ng family namin. Ako lang yung asawa ko tsaka yung anak ko.
Kami rin, ganun din. Parang non-negotiable ko rin ma yung ano, yung helper tsaka yung yaya. Parang kailangan ko rin talaga sila. And then, yung naging ano ko dati is parang alam mo may maraming, malaki na rin naman yung anak mo. Parang alam mo yun. Tapos, pwede na silang tumulong sa bahay or something. Pero yung sa isip ko kasi, yung parang I also have to reframe yung ganong mindset ko rin na parang hindi ako dapat mag-guilty, magkayaya, and have to redefine what a good mom is. Yung parang, is a good mom someone who does the chores, does the cooking talaga? So, ang daming kailangan ring mindset shift na gawin as a mom para hindi rin mag-guilty na hindi ikaw talaga yung nasa day-to-day nung family mo. Kasi marami rin, I'm sure marami rin sa mga fellow mommies natin na may ganong, I don't know, may ganong struggle din ba?
Na may kumbaga may mom guilt pa rin sila na dapat lahat ng ginagawa nila sa household ay para sa pamilya, ganyan. Ako naman kasi, ang nasa isip ko, since working na ako, tapos I also have to make sure na may time ako sa husband ko at saka sa anak ko. Kapag dinagdag ko pa yung household, Diyos ko, baka hindi na ako makausap. So, kailangan kong piliin, no, kung ano yung
pinaka-importante.
Which is yung memories na mabuild ko with my family at saka ma-provide yung kailangan din namin, no, in terms of the needs. So,
yes, yun. I agree. Nagiging monster mom talaga. Kung pagpagod na pagod ka na, Parang sabi ko, parang sige, mag-invest na ako. Mag-invest sa yaya para wag maging monster mom, di ba?
Mahirap, sobrang hirap kapag walang household na helper, no? So, I think for our family, no, it's working na meron kaming helper talaga. Kasi kahit yung mga errands na, alam naman natin, hindi naman yung mga husband naman natin, may mga times na ayaw rin nilang gawin yung mga bagay-bagay. So, ako, ayaw ko rin siyang pilitin na gawin yun, no? So, mas malilesen yung kumbaga yung mga awayan kapag ganun, walang pilitan. So, kuha na lang tayo ng someone na willing yung gawin for us. So, yung mga errands na kailangan gawin sa labas, sila na lang din yung pinapagawa ko. Pero yung mga kailangan na kailangan kasi talaga na ako talaga yung gumagawa niya. Pero yung mga pwede ko namang ipasa sa helpers namin at saka sa team members ko din sa tatlong companies nga na nirerun ko, ipapasa ko talaga yan. No?
Delegate as much as you can, di ba? So, mabuti at napag-usapan natin ang pagpapasa ng work. For sure naman, ang laki na nung pinagbago ng CEO MK ngayon sa dating MK na nag-start ng FH Moms, nakaka-start lang mag-work from home. So, ano na ngayon yung parang may mga leadership or management principles ka ba, lalo na sa pag-handle ng tao? Kasi marami rin sa mga freelancers ang alam mo yun, gusto mag-start ng agency pero takot sila mag-handle ng tao, baka hindi sila good leader. Alam mo, fear ko yun, ma. Yung parang, baka hindi ako good with people eh. So, baka hindi ako maging magandang So, para sa'yo, ano yung mga principles mo, mga pinangahawakan mo about leadership?
Before I answer yung about sa principles, no, gusto ko lang din i-share yung, hindi ko ito madalas na share, pero I wanted to share here kasi this is something na napansin din talaga ng husband ko na nag-iba sa akin, no, for 6 years. So, nung nagsimula kaming magsama hanggang sa magkaroon ako ng first na online job ko, ganyan, and started doing FH Mom. Sobrang bilis kong ma-hurt o kaya kapag may nangyaring hindi pabor sa akin or as what I planned, no, sobrang devastated ako. Iyak talaga ako ng bongga kapag may nang-away sa akin kasi I also experienced bullying sa freelancing industry na talagang sobrang aping-api yung peg ko. So, sobrang hina ng loob ko nun during that time, no. So, sa tagal ng panahon, ayan, sobrang dami ko na rin na-experience when it comes to doing business. Hindi na ako ganun yung kapag may, halimbawa may magre-resign, yung parang isisisi ko sa sarili ko na nag-resign tong taong to, o kaya nagalit sa akin tong taong to, ganyan-ganyan. Hindi ko na siya isisisi sa sarili ko. If there's something na natutunan ko sa asawa ko din, since siya naman yung parang kabady ko, no, in growing the FH Moms. Kumbaga, lahat ng tao na wala na, pero siya nandiyan pa din. And lagi niyang sinasabi rin sa akin na, kumbaga, hindi mo namang kasalanan lahat ng mga nangyayaring yan. Kumbaga, may learning din talaga. And kung hindi mo makokontrol, dapat hindi mo na iniiyakan. Yan lagi niyang sinasabi sa akin. So, ever since nang nag-start yung FH, sobrang hina ng loob ko. Ngayon, hindi na rin basta-basta. I mean, matumaas-taas na yung EQ ko. Kaya super happy din ako na ganun, no? Siguro if there are principles na masasabi ko when it comes to leadership and as well as managing people, mas alam ko na ngayon kung paano rin pangalagaan yung mga employees ng FH Moms, team members namin, no? Para maging happy sila sa company. Kasi hindi naman din talaga madali mag-work with startup companies, no, compared to established ones. So, at least, nabibigay namin sa kanila, no, yung flexibility na gusto nila as work-at-home mom din. And hindi ako kasi yung type ng employer din na parang, alam mo yun, parang ginagawang machines din yung mga tao. So, I really wanted them to experience din yung klase ng work environment na safe for them and at the same time malalabas nila yung creativity as well as skills nila. So, yun. Tsaka siguro another principle na parang natutunan ko rin when it comes to managing people din, no, is yung mabigyan din sila ng spotlight. So, it's not just me lang ng me. I always make sure na bawat isa sa team, no, would have a chance na mag-work, makapag-work ng isang project, no, or gawin yung gusto talaga nila na gawin for the team.
That's really nice. At since na-mention mo yung parang na-shed off mo yung version of you na emotional siguro or sensitive, and then you always parang guilt trip yourself na ay baka kasalanan ko, bakit siya umalis or ganito. Aside from that, ma, ano yung hindi ka kasi aabot diyan kung yung mindset mo dati ganun pa rin hanggang ngayon eh. So I would only look back to my journey and parang alam mo yun, meron din akong mga belief dati na kailangan kong bitawan, belief about myself or about earning money, di ba? Na lalo na pagaling tayo sa wala, yung parang alam mo yun, yung parang ito na ba yun? May fear ka of success and may mga belief ka about money na earning it, being worthy of the success, parang ganun. Ano para sa'yo yung mga mindset shifts mo, feeling mo na naging parang importante sa pagdating mo na to this version of yourself right now?
Before kasi iniisip ko, kailangan talaga na mag-save din talaga, ganyan. So, parang nakafocus lang ako dun sa pagsisave. And sobrang hirap. So, ang ginawa ko, parang change ko yung mindset ko to earning more and having multiple streams of income. So that makapag-ipon pa rin ako and at the same time, makapag-spend ako dun sa mga bagay na gusto ko and gusto kong magawa while kaya ko pa. So, yun. I think in terms of money management, that's something na proud ako right now na merong mindset ako kasi it's the same din with my husband. So, imbes na tipirin namin yung sarili namin sa mga bagay-bagay, damihan na lang natin yung racket natin or yung mga yung streams of income nga natin. Kesa tipirin natin ng sobra yung sarili natin tapos hindi rin natin ma-enjoy yung life.
That's so, so nice.
Yun. Okay pa rin naman mag-save. I mean, go lang. Pero aside from saving, hanap ka rin ng iba pang ways on how you can earn more. No? So totoo. That hindi lang siya mapunta lahat sa savings or sa mga binabayaran natin na kung ano-ano.
Share ko yung nabasa ko sa Facebook na it's easier to earn 100,000 in a month than to save at parang accumulated amount of 100,000 even in 6 months, which is totoo nga. Kung parang, alam mo yun, kapag kunyari tayo yung sa version na survival mode tayo, tapos sabihin na magsisave, parang saan, paano magsisave?
Oo, saan bubulutin? Ngayon ano? Kasi mas madaling mag-ipon kung meron ka talagang income talaga na medyo maganda-ganda. And ito, mas madaling mag-gastos kung hindi ka natatakot na mawalan ka ng kita for one stream lang ng income mo. So, exactly. Yeah. I think, simula nung nabukas yung mind namin na okay, kailangan natin ng multiple streams of income, i-activate natin to, ganyan. Kasi aside from freelancing, aside from businesses ngayon, I also do affiliate marketing and we do invest din sa other businesses. We also have our farm, di ba? So, Ang daming...
Nagsa-stocks ka rin ba, ma'am? Yung mga nasa financial market, yung mga alam mo yun, nag-i-invest ka rin ba doon?
Yung husband ko, siya yung in-charge doon kasi hindi na kaya, hindi na kaya ng utak ko na
pag-aralan pa yun, no?
So, pinipili ko lang kung ano yung strength ko and then I let my husband figure out ano pa yung ibang po pwede naming gawin together.
That's really true. Ito na, ma'am. Nag 1 hour na tayo, ma'am. Di ba? Parang ang bilis lang. Okay, ito na yung patapos na ano, na question ko sa'yo. So, ano yung magiging message mo? Kung may message ka man or may advice ka dun kay MK ng high school? Bawal iyakan, ma'am, siya. Joke. Ano yung magiging advice mo or message mo dun kay MK na nagra-racket-racket nung high school, that version of yourself?
Yung mga times kasi na nagra-racket-racket ako, meron akong, well, kahit hindi ko siya sinasabi, meron akong regret in a way. Kasi nung nawala yung mom ko, ngayon na working na ako and kumikita ako ng, sabi kong mas malaki compared sa kinikita ko before. Mm-hmm. Meron akong regret na sana natulungan ko siya or na-survive namin pareho yung cancer niya. Mm-hmm. If ngayon yun nangyari, no? So, rumaraket-raket ako noon. Tapos nag-move on ako sa life. Pero I know in myself na may ganong regret. Alam mo yon. And dala-dala ko siya up to now. Kaya gusto kong sabihin dun sa MK na nasa high school, rumaraket, nag-aaral, nahihirapan sa buhay, na may ganong dinadala. No? Pero iniiwasan ko kasi siya. So hindi siya naging balakid sa akin. But yun, nakakayak. Naging ano siya sa akin eh. Parang, kumbaga, catalyst din yun, whatever na meron ako ngayon. That's why sabi ko nga, itong FH Moms, this is something na in-offer ko din talaga sa mom ko. Na ayoko dumating sa point na yung mga kagaya ko dati, no, na breadwinner, na walang magawa for their family kapag merong nagkasakit. O kaya, gusto ko na itong ginagawa ko sa FH Moms, kumbaga legacy to ng mom ko eh. I offer whatever I do sa FH Moms para sa mga kagaya kong nanay, para sa mga nanay na kagaya ng nanay ko, diba, na nag-abroad para sa family nila. And then, the reason why I'm doing this talaga, kagaya ng reason din na meron ang mom ko, no, is para sa amin talaga ng mga anak niya. At ganun din ako para kay Monkey. So, itong FH Moms, hindi lang to para sa mga nanay, pero sabi ko nga, para sa mga anak din talaga natin. na maging maayos sila in the future. So, yun.
Nakakaiyak. Parang ako pa yung iiyak. Okay, before tayo mag-end, ma'am, pa-promote naman lastly ng FH, ma'am. So, ayan. Tsaka nung mastery courses natin.
Ayan. So, sa lahat ng mga nakakapakinig, no, ng Digital Ambisyosa, pwede kayong jumoin sa Filipina Homebase Moms or FH Moms Community. Hanapin nyo lang sa lahat ng social media from Facebook, YouTube, TikTok, no? At mag-join kayo. It's free naman to join. You can watch our free webinars na ginagawa namin weekly. You can also follow me sa social media. That's MK Bertulfo. Nasa Facebook and LinkedIn din ako. Hopefully, makakapag-start din ako ng video sa TikTok. So, sana maabutan nyo na mag-create ako ng TikTok videos. Pero maraming salamat, no, for supporting me, the FH Moms community. Si Mami Shane din, no, sa kanyang podcast. And I hope and pray na maging successful, no, tayong lahat dito sa freelancing journey natin.
Yes. Thank you so much, ma. Thank you ulit sa time mo. Sana maulit or makaulap pa tayo sa ibang project. Thank you so
much.
Yes.
Thank you so much and good luck.
Okay. Guys, thank you so much for listening and don't forget to join the Digital Ambisyosa Network on Facebook. Bye! Thank you!